Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având titlul Ei nu au așteptat sfatul lui hotărât, ci i s-au împotrivit. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze la ascultarea cuvântului său propovăduit din însărcinarea lui Dumnezeu.
Auch für diesen Tag sind wir dem Herrn dankbar.
Suntem recunoscători Domnului și pentru această zi.
Dass er uns segnen wird.
Și știm că El ne va binecuvânta. Ne-a binecuvântat deja prin prețiosul și sfântul său cuvânt. Așa cum am spus de multe ori, cuvintele oamenilor pot dărâma, pot descuraja și declanșează multe alte lucruri. Dar cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă este sever, aspru, are ceva ziditor, mângâietor, are în sine ceva ce cuvântul omului pur și simplu nu poate conține. Iar noi ne adunăm pentru a asculta prețiosul cuvânt al lui Dumnezeu. Și tocmai din acest cuvânt, care este Duh și viață, să primim viața divină, să fim introduși în voia lui Dumnezeu și să fim întăriți în credința noastră. De fiecare dată, indiferent unde deschidem sau citim, Domnul ne vorbește. Și există un pasaj care spune: și pe calea judecăților tale, Doamne, noi ne nădăjduim în Tine. Căci Dumnezeu își arată îndurarea în ciuda tuturor lucrurilor. El își aduce aminte de ea și lasă ca ea să stăpânească pretutindeni peste toți cei care vin la El și care își caută adăpostul în El și își găsesc în El adăpostul. Ambele, nu numai să căutăm, ci să și găsim, nu doar să batem, ci ni se va și deschide. Iar Dumnezeul nostru nu ne lasă să bătem mult timp. Și știți ce vreau să spun? Ne cunoașteți inima și dorința noastră pentru El. Am auzit deja un cuvânt foarte serios care a fost citit. Nu toți cei care îmi spun Doamne, Doamne vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Cine nu spune astăzi Doamne? De la primul până la ultimul. Și undeva am auzit de la cineva. Că acea persoană avea un televizor. Majoritatea credincioșilor nu au televizor. Dar cei care mai au nevoie să se dezvolte mai departe au unul. Oricum ar fi, în orice caz, acolo a fost difuzată o slujbă pentru pace, la care au participat musulmani, catolici și protestanți. Iar la sfârșit s-a sărbătorit cina. Dacă te gândești că oamenii nu au deloc habar despre ceea ce vrea și are de gând de fapt Dumnezeu, și totuși ei cred că prin lucrurile exterioare pe care le fac, fac Domnului un serviciu. Nu toți cei care spun Doamne, Doamne vor intra în Împărăția lui Dumnezeu, ci cei care fac voia Tatălui Ceresc. Și Domnul nostru a venit și a spus: n-am venit să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Și același lucru este valabil pentru toți cei care îl urmează pe Domnul. Noi nu suntem aici pentru a face voia unui om, a unei comunități religioase, a unei denominațiuni, ci pentru că suntem născuți din Dumnezeu și am devenit fii și fiice ale lui Dumnezeu. Avem un singur lucru de făcut. Suntem aici pentru a face voia Ta, o Dumnezeule. Și de aceea este scris aici, nu toți cei care îmi spun, Doamne, Doamne, ci cei care fac voia Tatălui meu ceresc. Înainte de a putea face această voie a lui Dumnezeu, trebuie să fie auzit, trebuie să fii familiarizat cu ea. Mai întâi trebuie să știi ce vrea Dumnezeu de fapt. Și cu aceasta ajungem la esența propovăduirii divine. Noi nu am auzit cuvintele și interpretările oamenilor, ci cuvântul lui Dumnezeu. Și în acest cuvânt al lui Dumnezeu a fost exprimată voia lui Dumnezeu. La finalul capitolului 7, la sfârșitul predicii de pe munte, când se spune căci el îi învăța ca unul care avea autoritate, cu totul altfel decât învățații lor în Scripturi. El învăța cu autoritate divină. Cuvintele sale erau la fel de veridice ca el însuși, atât de sigure, atât de potrivite. Acolo nu era nimic gol, ci totul era de plin. Dar mi-a mers la inimă și ceea ce este scris aici, de la versetul 24. De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale mele și face după ele, acesta este lucrul pe care s-a pus accentul. Și face după ele. Nu le interpretează, ci le împlinește. Face ceea ce spune Domnul. Va fi asemănat cu un bărbat înțelept care și-a zidit casa pe temelie de stâncă. Va veni ziua și ceasul când judecățile lui Dumnezeu vor veni asupra omenirii ca o furtună, ca o catastrofă. Dar toți cei care se încred cu adevărat din toată inima în Dumnezeu, care au zidit pe El și pe cuvântul Său, care s-au întărit pe El, care au fost consolidați în El, vor rămâne în picioare, în ciuda tuturor furtunilor care vuiesc și a tuturor interpretărilor care se pot abate asupra noastră. Noi am observat și în domeniul pământesc că până și cele mai mari furtuni au un început și un sfârșit. În urma lor rămâne deseori dezastrul. Dar tot ceea ce a fost bine întemeiat dăinuiește. Dacă, de exemplu, se aude despre un uragan care a vuit prin Statele Unite cu oarecare viteză a vântului, s-ar putea să fie la fel ca cel din India. Și în America casele sunt bine consolidate. Poate că s-au prăbușit 2 sau 3. Iar în India, nu doar că s-au prăbușit 2 sau 3 mii, dar au fost luate de vânt, pentru că nu au avut niciun fundament, ci au fost doar provizorii. Un exemplu mai bun nu pot să dau în acest moment, deoarece cunosc ambele țări destul de bine. Transpus în planul duhovnicesc este la fel. Dacă oamenii nu au construit cum trebuie, nu au pus o temelie, despre care Pavel spune în 1 Corinteni 3, versetul 10, nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care este pusă. Dar fiecare să ia bine seama la cum zidește mai departe. Trebuie să existe o ancoră bună. Clădirea trebuie să fie legată de temelie, astfel încât una să fie inseparabilă de cealaltă. Și la aceasta servește propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu și în aceste zile. A trebuit să mă gândesc la faptul că oamenii vor să se epuizeze în atâtea învățături. Și apoi dacă mă gândesc că Pavel a putut scrie deja în Faptele Apostolilor 20, de la versetul 27, v-am vestit tot sfatul hotărât al lui Dumnezeu. Nici atunci nu a fost omis nimic. Și vom constata și acum, prin scrisoarea circulară, că Domnul a dat har, că totul a fost încadrat biblic. Gândiți-vă la cât de exact a încadrat fratele Branham, de exemplu, în Matei 24, primele șase peceți. El nu le-a așezat în aer. Ci le-a încadrat în cuvântul lui Dumnezeu deja existent. Le-a introdus acolo unde le este locul. El a fost exemplul nostru pentru acest timp. Pentru a încadra totul în mod biblic. Și atunci știm în mod automat că este corect, nu pentru că am făcut-o noi, ci pentru că Dumnezeu a aranjat și a ordonat în acest fel. Și tot ceea ce face Dumnezeu și spune este întotdeauna corect. Ne putem baza pe aceasta. Nu există nepotrivire la Dumnezeu. La Dumnezeu totul este întotdeauna la timpul potrivit, în felul potrivit și la locul potrivit. Și dacă și noi ne găsim locul potrivit și Domnul ne poate rândui, așeza în locul acela, atunci totul este restabilit. Iar mesajul lui Dumnezeu pentru acest timp va fi avut un sens și un scop, doar dacă noi nu doar am recunoscut această restabilire divină, această ordine divină, sau am auzit doar despre ea, și dacă noi înșine am fost introduși în această ordine divină. Și acesta a fost sensul și scopul mesajului timpului de sfârșit. S-a spus deja ceva și despre Duhul lui Dumnezeu, despre Duhul Sfânt. Și aș dori să citesc două versete din Isaia, capitolul 48. De fapt, am vrut să citesc doar ultima parte a versetului 16, dar mi-a reținut atenția și prima parte a versetului 14. Aici scrie, Strângeți-vă cu toții și ascultați. Strângeți-vă cu toții și ascultați. Cei mai mulți oameni se strâng ca să vorbească. Și fiecare știe mai mult decât celălalt. Și fiecare are mai multă dreptate decât celălalt. La Dumnezeu trebuie să ne strângem la oaltă și să ascultăm. În versetul 16, ultima parte scrie, dar acum Domnul Dumnezeu m-a trimis pe mine și Duhul Său. Dumnezeu întotdeauna trimite ambele. El îi trimite pe robii și profeții săi cu cuvântul său și trimite Duhul Său pentru a însoți cuvântul. Ai spune mai înainte, apropiați-vă de mine și ascultați aceste lucruri. De la început n-am vorbit în ascuns. Nu, ci am fost acolo de când acestea au început să se întâmple. Dumnezeul nostru face ambele. El trimite cuvântul și veghează asupra lui, pentru ca el să se împlinească. Și el este mereu prezent. Dacă el nu ar fi cu noi, nu ar fi nevoie deloc să ne strângem. Aș vrea să spun pe scurt ceva de seara trecută, înainte de a ne întoarce la Evanghelia lui Matei. În Psalmul 105 am observat, de fapt, ceea ce nu am accentuat în versetul 7. Aici scrie, El, Domnul, este Dumnezeul nostru și judecățile Lui se răspândesc pe tot pământul. El își aduce aminte de legământul Său în veci, de cuvântul pe care L-a poruncit pentru 1000 de neamuri, pe care L-a încheiat cu Avram, și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac, pe care l-a întărit pentru Iacov ca lege și ca legământ veșnic pentru Israel. Pe drumul de la Madras la New Delhi, în dreapta mea stătea un bărbat, un hindus, și am vorbit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre Dumnezeu. Și cu greu vă puteți imagina. În India există doi Dumnezei pentru fiecare locuitor. Nu doar unul, ci doi. Întreaga țară este plină de chipuri, de idoli și de zei, așa cum îi numesc ei înșiși. Unul este zeul care doarme, celălalt este zeul care visează. Și toate lucrurile care există acolo sunt de neconceput pentru noi și de neînțeles. Iar când vezi acele chipuri, ți se poate face într-adevăr rău. Și l-am întrebat pe acest bărbat, de ce nu poate crede pur și simplu în acest singur Dumnezeu care a creat totul și care ține totul? Și de ce trebuie să creadă în mai mulți zei sau idoli? Iar el spune simplu, știi, zei au avut grijă ca bunicul lui meu să-i meargă bine și a câștigat bani și a putut să cumpere proprietăți. Și tatălui meu i-a mers de asemenea bine pentru că i-a slujit pe aceia zei și lui a mers și mai bine. La fel și mie merge bine. I-am spus, ascultă, dragă prietene, bunicului tău, tatălui tău și ție, vă merge bine. Nu pentru că vă închinați sau pentru că aduceți omagiu unui obiect mort, ci pentru că v-ați mișcat mâinile și ați muncit. De aceea vă merge mai bine decât altora. I-am dat doar o sugestie. I-am spus, eu sunt exact opusul la ceea ce ești tu. Eu nu mă închin la ceea ce au făcut oamenii, ci eu mă închin la cel care i-a făcut pe oameni. Și asta a ajuns oarecum la inimă. Am avut o altă conversație și am putut să-mi spun câteva lucruri. Dar este pur și simplu de necrezut. Apoi am ajuns să vorbim despre poporul Israel și l-a spus unele lucruri și a trebuit să spun ceva. Existența lui Dumnezeu și existența lui Israel aparțin împreună, pentru că Dumnezeu a jurat. Dacă voi uita acest popor, atunci vor înceta rânduielile cerului și ale pământului. Dumnezeu a jurat pe sine însuși. El a ales poporul prin Avram, Isaac și Iacov. Și așa rămâne. Cine mai poate spune? Dar ei nu au făcut corect nici asta și nici cealaltă. Dumnezeu a luat toate aceste lucruri în calcul dinainte, în legătură cu poporul Israel și la fel și cu adunarea nou-testamentară. Dumnezeu nu a făcut legământ pe baza unor condiții, iar fratele Branham a subliniat acest lucru într-un mod atât de minunat. Când Domnul a încheiat legământul cu Avram, El nu a spus, tu faci asta și apoi eu fac asta. Aceasta depinde de asta. Doresc să spun astfel. Este un legământ unilateral stabilit de el însuși pentru Avram și urmașii săi. Iar cuvintele legământului se împlinesc cu toți cei care sunt incluși în el. Exact la fel este și în Noul Testament. A putut Domnul să te întrebe pe tine și pe mine dacă vrem să fim în legământul său, dacă spunem da? Nu a încheiat El în harul Său nespus de mare un legământ cu noi pe crucea de pe Golgota? Ar trebui să-i pară rău de faptul că a încheiat acest legământ, chiar dacă noi am fi încăpățânați și neascultători și tot felul de alte lucruri. Lui Dumnezeu nu-i va părea rău că a făcut acest legământ cu noi. Dimpotrivă, El ne cheamă, strângeți-mi poporul cu care am încheiat legământul la jertfă. Firește, nu eram încă acolo. Văzut duhovnicește, noi eram deja în Hristos. Și astfel, Dumnezeu a încheiat cu noi, cu tine și cu mine, un contract, un legământ pe Golgota. Și acesta este un legământ veșnic, care nu depinde de faptele dreptății pe care le-am face noi, ci de Cel care a încheiat acest legământ cu noi prin har. Putem vedea acest lucru la poporul lui Israel. Moise a anunțat deja în Deuteronom că Israel va fi împrăștiat printre toate popoarele din cauza neascultării. dar va fi adunat la sfârșitul zilelor. Și chiar dacă au trecut mai mult de 2000 sau 2500 de ani, pentru Dumnezeu acesta este un timp foarte scurt. Pentru că Dumnezeu este din veșnicie în veșnicie. Și noi vedem după toți acești ani realitatea, faptul divin, că vorbirea sa, cuvântul său, voia sa, totul este acolo. O putem vedea cu ochii noștri. Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru aceasta. Și adunarea este o parte a planului de mântuire a Dumnezeului nostru. Pământește, toate lucrurile au fost aranjate în felul acesta. Uneori am putea spune că și oamenii și-au avut mâna lor în joc. Acest lucru este valabil doar în exterior. Dumnezeu are unelte. El a avut profeți, a avut apostoli, l-a avut pe Chirus, care, de exemplu, a trebuit să dea decretul ca templul să fie construit, adică reconstruit. El a putut conduce inimile oamenilor ca pe niște râuri de apă. Și s-ar putea ca cineva să spună pur și simplu, da, statul Israel a fost pur și simplu proclamat atunci sau într-un fel adus la existență prin Churchill, poate în exterior, dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, timpul a fost împlinit. Și a trebuit să existe un imperiu britanic care s-a întins aproape în toată lumea. Iar astăzi, cuvântul lui Dumnezeu poate fi predicat în toată lumea în limba engleză. Doar pentru că această țară a fost cândva un imperiu mondial și această limbă a ajuns peste tot. Iar misionarii au mers și ei peste tot în lume, începând cu zilele lui Wesley. Dumnezeu a rânduit totul așa cum trebuie să fie. În cea mai primitivă țară, să spunem India, nu știu dacă este sau nu, dar mai bine de jumătate dintre ei vorbesc engleza. Și cuvântul lui Dumnezeu poate fi adus astfel la oameni în acest timp. Și Domnul l-a folosit chiar și pe ultimul mesager pentru a aduce în această limbă mesajul lui Dumnezeu, care poate fi apoi tradus și răspândit în toate celelalte limbi. Nu avem decât un singur lucru de înregistrat și de spus. Doamne, Tu ai aranjat și ai călăuzit totul în mod minunat. Poate că nu puteți aprecia atât de mult acest lucru aici, dar puneți-vă în locul meu. Fie că merg la Cairo, fie că merg în Iordania, oriunde m-aș duce, peste tot sunt oameni care vorbesc engleza, tocmai pentru că a existat o astfel de eră. Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu că avem această posibilitate de a duce cuvântul, ultima vorbire a lui Dumnezeu la toate aceste popoare. Aici, în aceste cuvinte, mai ales în Psalmul 105 și apoi în 106, se încheie cea de-a patra carte a psalmilor, la fel ca și cărțile lui Moise. Psalmii au fost și ei puși în cinci cărți. Cu 107 începe cea de-a cincea, ultima carte. Mi-a reținut atenția ceva aici, în Psalmul 106, versetele 12 și 13. Atunci au crezut cuvintele Lui, au cântat lauda Lui, dar repede au uitat faptele Lui
seinen Ratschluss nicht ab.
Și n-au așteptat sfatul său hotărât.
Wer kann ausschöpfen, was diese beiden Verse?
Cine poate epuiza ceea ce conțin, ce ascund în sine aceste două versete? Atunci au crezut cuvintele lui, au cântat lauda lui și în următorul verset spune, dar repede au uitat faptele lui și n-au așteptat sfatul său hotărât. Este important ca noi să putem aștepta atât cât așteaptă Dumnezeu și să vorbim când El vorbește, să tăcem când El tace, să ne ridicăm când El se ridică, dar să rămânem liniștiți atunci când El rămâne liniștit. Sunt unii oameni care nu pot aștepta sfatul hotărât al lui Dumnezeu, dar dați-mi voie să spun astăzi cu toată smerenia, dar totuși cu siguranța definitivă înaintea lui Dumnezeu. Toți cei care au fost incluși în sfatul hotărât al lui Dumnezeu nu au de ales decât să aștepte acest sfat hotărât al lui Dumnezeu, pentru că au devenit o parte a acestui sfat hotărât al lui Dumnezeu. Noi nu suntem doar oameni care vorbim despre mântuire și despre harul lui Dumnezeu, despre iertare, despre viața veșnică și despre toate aceste lucruri, ci cred aceasta din toată inima. Oamenii în care toate aceste lucruri au devenit realitate. Noi nu doar predicăm harul, ci noi l-am primit. Noi nu doar propovăduim Evanghelia veșnic valabilă, ci noi am primit-o. Am devenit o parte a Cuvântului lui Dumnezeu, o parte a Împărăției lui Dumnezeu. Și pentru că este așa, noi putem aștepta sfatul lui hotărât. Recunoaștem că ne-ar fi plăcut mai mult dacă Dumnezeu ar fi împlinit lucrurile mai repede, unul după altul. Și aș fi preferat și mai mult dacă am fi lăsat deja totul în urmă și am fi fost cu Domnul și am fi putut fi acolo în slavă. Da, dacă Domnul m-ar întreba cât timp mai vrei să rămâi pe pământ, am vrut să spun altceva, dar trebuie să mă corectez. A spune totuși, până când îți va plăcea să mă iei acasă. Mă pregătisem deja să spun, astăzi poți deja să mă iei. Pentru că trebuie să fim foarte sinceri, mai ales dacă te afli aici în față, cu atât mai mult. Nu voia mea, ci voia lui să se facă și se va face. Am auzit-o în cuvântul introductiv. Nu toți cei care spun, Doamne, Doamne, ci cei care fac voia lui Dumnezeu, aceia vor rezista înaintea lui Dumnezeu. Aceștia l-au respectat pe El și cuvântul Lui. Au avut teama sfântă față de Dumnezeu și cuvântul Lui. Și ei vor intra în slava Lui. Dar repede au uitat faptele Lui și n-au așteptat sfatul său hotărât. Noi vrem să așteptăm acest sfat hotărât al lui Dumnezeu. Știți, chiar și atunci când poporul a fost condus afară și Moise a urcat pe munte, nu a putut aștepta nici măcar 40 de zile până el s-a întors. Și cineva a spus, nu știm ce s-a întâmplat cu acest Moise și unde a rămas. Fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Și într-o clipă, în loc să aștepte să vadă ce avea Dumnezeu să spună, vițelul de aur a fost deja gata. În timp ce Moise cobora de pe munte, a auzit mari strigăte de veselie și s-a gândit, sună ca o biruință puternică, ca un strigăt de biruință. Și când s-a apropiat, a fost îngrozit și a văzut într-adevăr un vițel de aur. Cine poate înțelege așa ceva? Ei nu au așteptat sfatul lui hotărât. Zilele erau prea lungi pentru ei. Timpul era prea lung pentru ei. Trebuia să facă ei înșiși ceva. Bine este de poporul lui Dumnezeu, care poate aștepta sfatul lui hotărât. Și dacă vreți să o auziți, nu ne rămâne nimic altceva. Decât să așteptăm cu răbdare, credință și încredere în Sfântul Său Cuvânt, care a ieșit din gura Lui, asupra căruia El însuși veghează, ca să-L împlinească. El își trimite Duhul Său pentru a însoți Cuvântul Său și a-L face viu în cei care îl primesc. În versetul 32 se spune, atunci s-a gândit să-i nimicească, dacă Moise, alesul său, nu ar fi mijlocit înaintea lui ca să abată mânia sa și să nu-i nimicească. Domnul Dumnezeu s-a mâniat foarte tare pe cei care nu au putut aștepta sfatul său hotărât, care și-au format și formulat propriile interpretări, propriile lucruri. În împărăția lui Dumnezeu nu este loc pentru lucruri pe care tu sau eu vrem să le facem. În împărăția lui Dumnezeu este loc doar pentru ceea ce Dumnezeu va face și vrea să facă. Orice altceva își are domeniul și locul său în altă parte. Odată chiar mi-a venit gândul că orice biserică sau biserică liberă și-ar avea legitimitatea dacă nu s-ar referi la Iisus Hristos, dacă fiecare biserică sau biserică liberă ar vorbi doar pentru ea însăși, atunci lucrul încă ar mai fi suportabil. Dar dacă are pretenția de a fi biserica sau adunarea lui Iisus Hristos, fără a asculta de cuvântul Lui, fără a face ce spune El, și și-ar construi propriul imperiu mondial, atunci nu este corect. Practic, toate lucrurile ar trebui să fie numite pe nume. Astăzi totul este numit ca fiind creștin. Și cred că oamenii au dreptul de a fi luminați. Și noi trăim în epoca iluminării. Ei ar trebui să știe că lucrurile care li se spun nu corespund cu cuvântul lui Dumnezeu. Și că de aceea nu poate fi vorba de adunarea Domnului. În versetul 24 se spune, apoi au disprețuit țara aceea minunată și n-au crezut făgăduința lui, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat de îndrumarea Domnului. Da, acesta a fost, bineînțeles, rezultatul. Pentru că nu au așteptat sfatul lui hotărât, au avut propriile închipuiri și au elaborat propriile programe. și-au vrut să facă lucrurile așa cum au crezut ei de cuvință. Și apoi se spune aici, apoi au disprețuit țara aceea minunată. Ochii lor erau îndreptați pe ceea ce făceau ei înșiși. Și nu mai erau ațintiți asupra ceea ce Dumnezeu le făgăduise. Și exact așa se întâmplă în aceste vremuri. Fie că o puteți evalua acum pe deplin sau nu, dar totul se repete exact. Duhul idolatriei este în oameni și lasă Biblia închisă și spun foarte evlavioși. Nimeni n-a înțeles-o. S-ar putea să fie așa. Dar cine îmi spune mie că nu o înțeleg acum? După ce Dumnezeu a descoperit și a luminat acest cuvânt, să presupunem că totul este adevărat și putem chiar să recunoaștem fără probleme, fără ca mândria noastră să ne împiedice. Că nu am înțeles multe lucruri din Sfânta Scriptură, dar cu o inimă smerită putem mărturisi împreună. După ce cuvântul Său a fost cu adevărat descoperit, putem înțelege. Oriunde citim, ochii ni se deschid și inima este umplută. Este iluminare, descoperire, învățătură, mustrare, oriunde am deschide Biblia. Deci dacă cineva spune, noi nu am înțeles cuvântul lui Dumnezeu așa înainte, atunci eu spun da la asta. Dar dacă cineva spune, deci putem lăsa Biblia închisă, atunci eu spun nu. Nu și încă o dată nu. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul cuvântului Său. Și L-a trimis un profet cuvânt. Pentru a lumina acest cuvânt de la Moise până la Apocalipsa și pentru a ne transmite întregul sfat hotărât al lui Dumnezeu. Iar noi suntem gata să așteptăm acest sfat divin hotărât, să nu ne lăsăm introduși într-o stare de panică și să facem un vițel de aur aici și un bou de argint acolo, ci să așteptăm liniștiți până va veni ceasul Dumnezeului nostru. Și atunci ne dăm seama singuri că suntem așa cum am spus deja, o parte directă a planului divin de mântuire în acest timp. Eu cred acest lucru la fel de sigur, așa cum a fost atunci și în orice vreme. Moise nu s-a dus în Egipt doar pentru a aduce un mesaj poporului, ci pentru ca să se împlinească cu ei făgăduința pe care Dumnezeu o făcuse prietenului său, Avram. Și atunci Dumnezeu a făcut istorie de mântuire cu acest popor. Și la fel trebuie să fie și acum. Nu este vorba doar despre un anunț care este înțeles ca o declarație despre care se poate vorbi apoi, ci despre lucrul în sine. Moise a mers în Egipt nu doar pentru a aduce un mesaj de eliberare, ci pentru a experimenta el însuși eliberarea și pentru a avea de grijă ca cu ajutorul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu să se împlinească. Exact la fel este și acum. Vă rog să luați aceste cuvinte la inimă. La fel vreau să fac și eu. Apoi au disprețuit țara aceasta minunată și n-au crezut făgăduința Lui. Știți că cea mai mare făgăduință pe care o avem este revenirea Domnului. Iar oamenii care stabilesc anumite termene trebuie fie că recunosc sau nu să sufere un naufragiu în viața lor de credință. Ei nu o vor spune altora, dar în interior sunt sfâșiați, total sfâșiați și dezorientați, pentru că au neglijat principala făgăduință a lui Dumnezeu. Iar această făgăduință principală, și anume despre revenirea iubitului nostru Domn și răscumpărător, citim cuvintele care vin din gura Lui, că vremea și ceasul nu le știe nimeni, nici măcar Fiul omului și nici îngerii din cer. Așadar, noi am fost introduși în acest plan de mântuire prin Harul lui Dumnezeu. Noi nu vrem să cârtim, nu vrem să facem propriile lucruri, ci să păstrăm în inima noastră cuvântul auzit. Repet versetele 32 și 33. Apoi au stârnit mânia lui Dumnezeu la apele certei. Și a fost rău pentru Moise din pricina lor, căci pentru că s-au împotrivit Duhului lui Dumnezeu, el vorbise necugetat cu buzele sale. Și asta pe deasupra. Dumnezeu se mâniasă pe Moise, pentru că poporul ieșise din ordinea divină și pentru că devenise împotrivitor la toate, căci Duhul lui Dumnezeu din inima lui Moise mărturisise că tot ceea ce vedea el acolo scăpase de sub control și ordinea divină nu a mai fost acolo. Făgăduința nu mai era văzută, ci ceea ce făceau ei înșiși, la aceasta se uitau ei. Își făceau dansul lor acolo. Și din pricina lor, Moise și-a ieșit din fire. El se enervase puțin, s-a supărat puțin, deși era cel mai blând om de pe pământ. Așa este scris. Și totuși trebuia să vadă ce se făcuse într-o clipă din însărcinarea divină pe care o primise, din hotărârea divină directă care urma să-și găsească împlinirea prin slujba sa. Inima lui era sfâșiată. Se confrunta cu cea mai mare problemă. A fost mai bine pentru el când fugise cu 40 de ani în urmă, ca să ajungă în siguranță. Decât în momentul în care se întâmplau toate acestea. Întrebarea pe care o am eu acum este: credeți că ne aflăm astăzi aici pentru a vorbi despre Moise și Israel? Și despre ceea ce s-a întâmplat atunci? Sau ne-am dat seama că Dumnezeu vorbește cu noi astăzi despre situația actuală, despre ceea ce se întâmplă acum? Am înțeles acest lucru? Și ne întoarcem la 2 Timotei 3:16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și folositoare pentru învățătură. Pentru ce au fost scrise toate aceste lucruri? Doar pentru ca să știm ce a făcut acest popor? sau pentru ca să învățăm din toate aceste greșeli, să învățăm lecția și să spunem, credinciosule Domn, ai milă de noi. Fă să așteptăm sfatul tău hotărât. Nu contează dacă va dura 40 de zile sau 40 de ani. Doamne, introdu-mă în planul tău divin. Lasă-mă să ajung la odihnă în tine, căci tu m-ai chemat. Sunt al tău, pentru timp și pentru veșnicie. În vremea aceea, toată neliniștea și ceea ce făcuseră ei înșiși a făcut ca mânia lui Dumnezeu să izbucnească mai târziu. Și au început să cârtească și să spună că ei nu au dat crezare făgăduinței lui, ci au cârtit în corturile lor. Astăzi este oare altfel? Oamenii nu dau crezare făgăduinței divine pentru acest timp. Pentru ei totul merge prea încet și atunci ei rămân acasă și cârtesc despre toate lucrurile, despre toate lucrurile în corturile lor. Nu, ci fie ca Dumnezeu să facă din noi niște oameni care sunt adunați înaintea feței sale, care nu cârtesc, care nu pun la îndoială făgăduința lui. Și dați-mi voie să accentuez acest lucru. Când Petru spunea atunci în predica direct după cincizecime, în Faptele Apostolilor 3, 21, pe acest Iisus cerul trebuie să-l primească până la vremea restabilirii și până la vremurile de înviorare și până când Dumnezeu va restabili toate lucrurile, așa cum a vorbit El prin gura robilor și profeților Săi. Atunci poți spune cu conștiința împăcată. Domnul nostru a făcut revenirea sa dependentă de restabilirea tuturor lucrurilor și de restabilirea ordinii divine în adunarea sa. Este așa sau nu? Credeți că Domnul s-ar întoarce? Atâta timp cât toți rămân în corturile lor și fiecare cârtește în felul său, iar unuia nu-i convine asta și altuia nu-i convine cealaltă. Și în fond, nu Moise, ci poporul care nu au putut aștepta sfatul hotărât al lui Dumnezeu, care nu au respectat ordinea divină și ca urmare n-au dat crezare făgăduinței. Și atunci au produs această mare nemulțumire în corturile lor. Iar mânia lui Dumnezeu era deja acolo și voia să distrugă totul. Iar Moise, așa cum spune fratele Branham, Hristos în Moise a intervenit, care a intrat în spărtură și a spus, O Doamne, nu distruge acest popor pe care l-ai condus afară cu braț ridicat și cu mână puternică. Moise a fost, de fapt, cel care s-a aruncat în spărtură pentru toți. Pentru toți cei care se retreseseră, care erau în corturile lor, care cârteau acolo practic cu privire la toate lucrurile. Și o spun din nou, acest cuvânt este scris în psalmi. David a trăit cine știe cât timp după ce acest lucru se întâmplase deja. Și totuși, el a fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Fie mai devreme sau mai târziu, nu contează. Nici eu nu știu chiar exact acum. Dar Dumnezeu a purtat de grijă ca totul să fie scris. Pentru ca noi să învățăm din aceasta. Am învățat din ele? Aceasta este marea întrebare. Am învățat noi din toate aceste lucruri peste care a apăsat mânia lui Dumnezeu? Vă spun acum, dacă nu am învățat, atunci nu vom putea fi introduși în sfatul hotărât al lui Dumnezeu. Imaginați-vă toate cârtirile și tot ceea ce este în legătură cu ele, toată vorbăria, și apoi să fim aduși în felul acesta în prezența lui Dumnezeu, în planul său, în țara făgăduită. Era de neconceput și era imposibil. I s-au împotrivit Duhului lui Dumnezeu și încă mai credeau că sunt încă în regulă cu El. Nu am auzit ca Aron să-și fi cerut scuze pentru că a făcut vițelul de aur. Nu am citit niciodată că i-ar fi intrat cândva în ei înșiși pentru a recunoaște că acest lucru nu a fost corect. Și aici, la apa certei, am citit: apoi s-a stârnit mânia lui Dumnezeu la apele certei și a fost rău pentru Moise din pricina lor, căci pentru că s-au împotrivit Duhului lui Dumnezeu, el vorbise necugetat cu buzele sale. Aici vedem ce efecte pot avea aceste lucruri și asupra robilor lui Dumnezeu, care se află sub o însărcinare directă a lui Dumnezeu. Nu există nimeni care să umble pe acest pământ, care să nu fie om și care să nu înregistreze și să vadă neajunsurile umane. Aici, în versetul 45, se spune: și și-a adus aminte de legământul său spre binele lor, a simțit milă după bunătatea lui cea mare și i-a făcut să găsească îndurare la toți cei care îi țineau prizonieri. Cu toate acestea, sfârșitul a fost din nou bun. Harul lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu nu pot fi cuprinse sau pe deplin înțelese de noi. Și totuși, Domnul și-a împlinit sfatul său hotărât cu poporul său. Iar la sfârșit, se află ceva care seamănă cu o rugăciune. O, ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și strânge-ne iarăși dintre neamuri, ca să mulțumim numelui Tău celui Sfânt, să ne numim fericiți, să vestim lauda Ta. Lăudat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie, și tot poporul să zică: Amin, Aleluia. Nu așa că este minunat că Dumnezeu, pe de o parte, așa cum a hotărât sfatul său, a condus și a călăuzit lucrurile. În ciuda acestui fapt, mânia sa s-a potolit și îndurarea sa a pătruns. A adunat din nou, a adus înapoi și și-a amintit de legământul pe care îl făcuse. Noi pretindem același lucru pentru noi înșine și pentru frații și surorile noastre în credință. Dumnezeu își aduce aminte de legământul său, va ierta, va îndrepta lucrurile, va aranja, va călăuzi și va face toate lucrurile bine spre lauda și cinstea numelui Său Celui Sfânt. Amin. Să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Știu că n-am citit din Matei, dar a trebuit să-L urmez pe Domnul și călăuzirea Duhului. Să devenim liniștiți înaintea Domnului Dumnezeu,
care astăzi vor unsre augen gestellt hat,
care ne-a pus astăzi în fața ochilor. Poate ca niciodată. Ceea ce se întâmplă acum. Așa cum s-a întâmplat atunci. Dumnezeu are un plan. Are un sfat hotărât. Are voia sa. Are făgăduințele sale. Are și poporul său. Are și mesagerii săi. A pus totul în acord. A rânduit totul într-un mod minunat. Și îl dorește ca noi, ca și poporul al său, la sfârșitul zilelor, când totul o ia razna, când fiecare este în cortul lui, în coliba lui, și chiar cârtește, el vrea să cheme la oaltă poporul său, poporul legământului, oameni care, în ciuda tuturor căilor și deciziilor proprii, în ciuda tuturor eșecurilor, în ciuda tuturor cârtirilor, aud chemarea, se întorc și se adună pentru a deveni liniștiți înaintea Domnului. Un lucru este garantat. Atâta timp cât toți rămân în corturile lor, ei vor merge după gândurile lor proprii și nu vor avea posibilitatea de a se lăsa introduși în sfatul hotărât al lui Dumnezeu. Numai acolo unde noi suntem pregătiți să ne strângem înaintea feței Domnului Dumnezeu, care a încheiat legământul cu noi pe crucea de pe Golgota. Să ascultăm cu toată inima cuvintele legământului, să primim făgăduințele cu credință, să le mișcăm și să le păstrăm. Numai acolo Domnul își va putea zidi adunarea. Să nu fie auzit sau văzut ca fiind părtinitor, ci în acest timp noi trebuie să judecăm lucrurile dintr-o perspectivă divină. Fie ca Dumnezeu să-mi dea mie și tuturor, și tuturor care trăiesc răspândiți, să ne amintim cuvintele legământului său, să fim pregătiți să renunțăm la propriile lucrări pentru a avea parte de lucrarea divină pe care o duce El la bun sfârșit în aceste zile, conform cuvântului Său. Toți cei care, în a căror inimă Dumnezeu poate lucra o astfel de decizie, vor lua parte la ea. Toată încăpățânarea noastră, toate cârtirile noastre, toate căile noastre proprii, toată răzvrătirea noastră vor fi atunci uitate și Dumnezeu își va aduce aminte de cuvântul și de poporul legământului său. Astăzi Domnul ne-a vorbit foarte clar tuturor prin acest cuvânt, pe care de fapt nu am vrut să-l aduc și nici nu intenționam să-l aduc. Astăzi a fost vorba de lucrarea lui Dumnezeu în acest timp. Bine este de omul care recunoaște acest lucru și care nu se gândește în inima sa. Acum el vorbește despre mine? Dumnezeule mare, în acest loc și în acest punct aș vrea să mă opresc și să te rog stăruitor. Fă ca toți cei care aparțin de poporul tău să recunoască faptul că nimeni nu vorbește aici în numele propriu sau în propria cauză, ci Tu, Doamne, vorbește în numele Tău, în cauza Ta, poporului Tău, prin cuvântul și prin Duhul Tău. Doamne, inimile s-au împietrit între timp. Și te rog, o Dumnezeule, în moaiele, printr-o vizită plină de har, o adevărată turnare a Duhului, însoțită de focul lui Dumnezeu. Doamne, lasă ca Duhul Tău să cadă peste adunarea Ta. Credinciosule Domn, binecuvântează-ne și binecuvântează-i pe toți cei care Te iubesc pe Tine și cuvântul Tău. Fie ca noi împreună, ca popor al Tău, să fi învățat lecția din acest cuvânt al lui Dumnezeu. Doamne, mă plec înaintea Ta, acolo unde am spus poate ceva necugetat. Dumnezeul meu, mă rog Ție pentru mine însumi, pentru toată casa mea, pentru toată adunarea Ta, pentru toți cei care au gustat din paharul mântuirii, care au fost conduși afară. O, Dumnezeule, ai milă și dăruiește-le și har ca ceea ce ai spus să fie auzit și ca fiecare să înțeleagă cu câtă dragoste ne vorbești și ce intenții bune ai Tu cu noi. Credinciosule Domn, adu-ți aminte de legământul Tău și de poporul Tău. Privește-ne prin sângele împăcării, prin sângele mielului. Iartă, curăță și sfințește. Nu ține nimănui în seamă nici cel mai mic lucru. Doamne, la sfârșitul timpului de har, să primim un decret de har, un timp de înviorare și de îndurare a lui Dumnezeu, atât de atot cuprinzător, atât de pătrunzător, punând totul în rânduială și punând totul în starea corectă. Doamne, pentru ca Tu să fii slăvit și cuvântul Tău să fie confirmat ca adevărat, îți mulțumesc că așa va fi, pentru că Tu ai spus-o. Și eu nu cârtesc, ci cred cuvântul făgăduinței Tale. Îți mulțumesc pentru aceasta și Te rog, binecuvântează-ne și tot poporul Tău din bogăția harului Tău, în numele lui Iisus. Amin.